Розділ третій. Ён не любіў гэтай амаль разбуранай спаруды, што нагадвала яму страхотлівы вулей, куды час сабраў са свае бязмежнай лугавіны тое, што некалі было жыццём з ягонымі марамі і спадзяваннямі. Ён не любіў заходзіць сюды, але антычны калумбарый меў над ім нейкую ўладу і час ад часу, вось як цяпер, па дарозе да Вітэліуса, у Гусоўскага ўзнікала неадольнае жаданне пабыць тут некалькі хвілін сам насам сабою. Прыстоюшы пад выгбаю, ён ступіў у рэдкі халаднаваты прыцемак першай залы, і па засцеле тонкага пяску, што ўкрываў каменныя пліты падлогі, пацягнуўся за ім ланцужок выразных слядоў. Незвычайныя і трывожныя пачуцці агортвалі душу сярод гэтых сцен сотнямі цёмных паўкруглых нішаў, якія глядзелі вачыма самае вечнасці. Большасць нішаў ужо даўно была пустая, толькі пад нізам кожнае бялеўся мармуровы прастакутнік з лацінскім надпісам. Ацалела ўсяго дзесяткі два урнаў з прахам і столькі ж бюстаў на нізкіх пастаментах. Паблажлівыя твары эпікурэйцаў, твары вясёлыя і хіжыя, змрочныя і засяроджана журботныя. Гусоўскі чытаў імёны людзей, што жылі на 15 стагоддзяў раней ад яго. Ён чытаў гэтыя імёны з пільнай увагай, быццам спадзяваўся сустрэць між іх знаёмае. Ды белыя прастакутнікі казалі розуму толькі пра марнасць чалавечага жыцця. Гусоўскі прысеў на ўломак калоны. Ён уявіў чалавека, што некалі будзе разбіраць на замшэлым камені ягонае імя. Дні і месяцы сыплюцца, як жвірынкі ў пясочным гадзінніку, і ты не ведаеш, колькі іх у цябе засталося. Затое ведаеш, што ніхто не пераверне твой гадзіннік назад. Спяшайся, спяшайся, пакуль гэты танюткі струменчык пяску яшчэ не выселіўся ў сваім імклівым бегу. Ад увахода цягнуў скавыш, і Гусоўскі бачыў, як ягоныя сляды на пяску ў вачавіткі губляюць свае абрысы. Доктор Скарына ўжо выдаў у празе чэшскай біблію на мове свайго народа. Ужо адспявала журботнае сэрца Весліцкага, але ён паспеў сказаць свету пра герою Грунвальда. А ён, Гусоўскі, яшчэ здабывае танную славу эпіграмамі і вершыкамі на патрэбу мецэнату і сяму таму з рымскіх вяльможаў. Ці вартае такое жыццё чалавека, што прысягнуў аддаць свой дар роднай зямлі, каб уславіць яе багацце і мужнасць, а плакаць яе пакуты? Ён судзіў сябе сурова і жорстка. Тут, перад прахам сотняў людзей, якія не пакінулі па сабе нічога, акрамя жменькі попелу, іначай ён не мог. Ён зноў пачуў учарашнія халодна зняважлівыя словы Франчэскі. Так, ягоннага імя няма ў геральдычных кнігах, няма ў спісах пасольства. Але зараз, у гэтым храме нябыту, ён быў як ніколі раней перакананы, што сапраўдны гонар чалавек здабывае не праз шляхецкую кроў. Мінулай зімой на адным з рымскіх мастоў ён спаткаў жабрака, які гінуў ад голаду і холаду. Гэта быў беглы янычар. Гусоўскі хацеў уратаваць чалавечую істоту, што вырвалася з крывавай няпамяці, дебилы султанский воин вырашил померти. Почувши ягоную историю, Гусовский зрозумел, что іншого выстя у этого человека не было. И он не мог промолчать про гэты лёс, и теперь узгадал дни и ночи, коли писал тую поэму. Усё почалося, бадай, не с самой сустречи, а с того сну, что стал мучить его поздней. Ён снил себе янычаром. Это его навеки забрали люди султана, это по им, надевши жалобный убор, голосила мати, а батька посыпал попелом голову. Гэта яго разам з тысячамі іншых хрысціянскіх хлопчыкаў змушалі забыць сваё імя і вучылі чужым мове, веры і майстэрству забіваць людзей. Гэта ён пасля вечаровай малітвы валіўся на смярдзючую лямцавую посцілку ў вялізнай кашары і не мог заснуць ад страшэннай стомы. Гэта ён утаймоваў голад толькі пасля сечы, калі жывому належаў і чарпак плову, што застаўся ад забітага. Сны перапляталіся з явою. Часам яму здавалася, што ён таксама умее за 40 крокаў прыкалоць чалавека да сцяны сваім ятаганам або адным ударам выпусціць з жаночага чэрва ненароджанае дзіця. Няўжо? Шмат разоў пытаўся ён у самого сябе. Няўжо прыйдзе час, калі падатак крыві будзе плаціць і ягоная зямля, калі яе базылёў і янаў будуць называць ібрагімамі і мехмедамі і пасылаць па душы родных мацярок? Паэма пра янычара забрала ў яго кавалак сэрца. Дык ён ведаў, што галоўнае і самае запаветнае, тое, што наканавана зрабіць толькі яму, наперадзе. Яго будучую кнігу яшчэ ахутвала смуга, але ён ужо даўно жыў прачуваннем таго дня, калі вецер развее засмуш і мара стане такою ж выяўнаю, як наднёманскія далягляды у ясны восеньскі дзень. Ён прыехаў у Рым з надзеяю паслужыць айчыне і разам з тугою па ёй, разам з пакутлівымі сумневамі, у хвіліны паняверкі і хвіліны радасці чуў у душы веру, што здолее сказаць сваё слова пра свой народ і сваю краіну, сказаць так, каб потым не страшна было і памерці. Сляды на падлозе ўжо да звання зніклі. Гусоўскі падняўся і пайшоў да выхаду. Пад выгбаю ён азірнуўся, і свежыя сляды на момант здаліся яму літарамі на чыстым аркушы паперы.